Kurt Underwood Gjues ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Në Kosovë, muaj tetor është shpallur muaj i luftës kundër kancerit të gjirit. Drejtori i Institutit Onkologjik në Prishtinë, Ekrem Hyseni, thotë:
"Një analizë që është bërë për 9 muajt e kaluar të vitit 2015, na del se kemi pasur 150 raste të reja me kancer gjirit."
Në ditën ndërkombëtare për çrrënjosjen e varfërisë, autoritetet kompetente thonë se përpjekjet në këtë drejtim nuk mungojnë, por që rezultatet nuk janë të kënaqshme.
Në Mitrovicë fillon largimi të ashtu quajturit Parki Paqes. Gjatë këtij programi sot e shtunë 17 tetor 2015 po ashtu mund të dëgjoni. Policia e ka shpërndar një proteste të opozitës para kuvendit të Malit të Zi, gjatë të së cilës është kërkuar dorëheqja e qeverisë. Migrantët kanë filluar të arrijnë nga Kroacia në Sloveni, pasi Hungaria e ka mbyllur kufirin me Kroacinë. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka tërhequr vërejtjen Rusisë lidhur me zhvillimet në Siri. Forcat qeveritare të Irakut e kanë rimarrë kontrollin në rafinerinë më të madhe në këtë vend, pasi i kanë dëbuar militantët e shtetit islamik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ditën ndërkombëtare për çrrënjosjen e varfërisë, zyrtarët e qeveritar thonë se ka përpjekje për uljen e varfërisë, por megjithatë rezultatet mungojnë. Ish zyrtarë qeveritarë theksojnë se niveli i varfërisë në Kosovë është shqetësues dhe se përpjekjet e autoriteteve kanë dështuar. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Megjithë deklarimet e autoriteteve të Kosovës se po bëjnë përpjekje për krijimin e vendeve të reja të punës së rrjedhimisht uljen e nivelit të varfërisë, ish zyrtarë të qeverisë konsiderojnë se kjo luftë e autoriteteve ka dështuar. Në ditën ndërkombëtare për çrrënjosjen e varfërisë, autoritetet kompetente thonë se përpjekjet në këtë drejtim nuk mungojnë, por që rezultatet nuk janë të kënaqshme. Sipas statistikave zyrtare për vitin 2011, varfëria përgjithshme është afër 30%, kurse varfëria ekstreme është 10%. Ministri i Financave Abdulla Hoti në profilin e tij Facebook ka thënë se niveli i varfërisë ka rënë, pasi siç ka shkruar ai, numri i familjeve në asistencë sociale është zvogëluar për 11%. Për zyrtarët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, kanë thënë se përkundër përpjekjeve për rritjen e numrit të punësuarve, numri personave në asistencë sociale nuk është zvogëluar. Muhamet Gjocaj, drejtori i Departamentit të Mirëqenies Sociale, që funksionon në kuadër të kësaj ministrie, tregon se në listën e asistencës sociale figurojnë mbi 27.000 familje me mbi 120.000 anëtar, të cilët marrin nga 40 deri në 120 euro në muaj, varësisht nga numri anëtarve.
Sa do që kemi pritë që këtë vetë në 70 pak a shumë një numër pak më i vogël i familjeve, për shkak që ka pas ka pak stimulim funksionit me dogrontet donatorëve, i vonu kategorinë e dytë me dërgun tregun e punës, e gjitha këto, po janë ende të pamjaftueshme domon këto masa për më shumë me zgjidhu numrin e familjeve në asistencë sociale.
Muhamet Gjoca ndërkësh tregon se janë duke shikuar mundësitë buxhetore që të bëhet rritja shumë sociale, por nuk ja policy se për çfarë përqindje bëhet fjalë.
Ne jemi të shiqu mundësit edhe ministri është jashtëzakonisht interesum që në depërtun qeverishe me bo një loj rritje dhe më thonë të kësaj shumës ndime sociale në përgjithi për gjitha familjes dhe shpesoj që aj shumë shpet gjatë tëre ditve dhe ta publikoj dhe më thonë krejt vetë se për çfarë shumë dhe çfarë përqindje bëhet fjalë.
Por Gjergji Dejta, ish zëvendës ministri i punës dhe mirëqenies sociale, ka thënë se niveli i varfërisë në Kosovë është shqetësues për shoqërinë dhe duhet të jetë shqetësues edhe për autoritetet kompetente.
Varfëria është një fenomen i cili po përcjell Kosovën e pas luftës dhe fatkeqësisht dështimet që kanë ndodhur në procesin e privatizimit, pastaj edhe situata e brisht e politike në Kosovë, që tregohet edhe mas mirë edhe me faktin e largimit të trive të Kosovës për në vendet perëndimore dhe mendoj se Kosova është duke kaluar një periudhë tepër të vështirë.
Për të zvogëluar papunësinë dhe varfërinë në Kosovë, ekonomistë e Bankës Botërore në Kosovë kanë thënë se vendit i duhet rritje ekonomike mbi 8% për një periudhë 10 vjeçare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët ekonomike konsiderojnë se Kosova mund të jetë konkurruese në treg më të gjërë dhe se duhet të aktivizoj burimet që i ka, si që është ai energjetikës. Si pas tyre, Kosova ka prodhime që i përmbushin standardet ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk është një vend pa perspektivë dhe pa konkurrencë në Bashkimin Evropian, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të biznesit. Pas në shkrimit të marveshjes për stabilizim asocim, Kosova, thonë ata, me disa produkte dhe shërbime të saj, mund të jetë konkuruese në tregjet e Bashkimit Evropian. Por që për të qenë konkuruese, autoritetet e Kosovës dhe komuniteti i biznesit duhet që resurset që i posedon vendi t'i aktivizoj. Eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se janë disa sektorë që Kosova ka përparësi me rajonin dhe vendet e Bashkimit Evropian.
Mos harrojmë se ne nuk do të konkurrojmë bejës me vetura, prodhimtarinë e veturës e as me kompjuter, mirë po do të konkurrojmë bejës me programe kompjuterike, me software, do të konkurrojmë bejës me produkte ekologjikisht të pastra, bujqësore të cilat prodhohen në Kosovë, do të konkurrojmë bejës me një treg energjetik i cili është deficitar në rajon.
Secili shtet brenda Bashkimit Evropian ka disa kapacitete favorizuese në raport me vendet tjera. Edhe Kosova, shton Gashi, mund të ketë kapacitete dhe nuk duhet t'i friksohet konkurencës.
Ekziston një keqkuptim edhe në popullat, edhe në komunitetin e biznesit përgjithësi, se si është e mundur Kosova me 1.8 milion banor t'i konkurrojë një tregu 500 milionësh. Tregu 500 milionësh i Bashkimit Evropian është shumë i shpërndar, i fragmentuar dhe krijon hapësira edhe për kompani të fuqishme, por edhe për prodhues vegjël dhe për shtete të vogla siç është rasti i Kosovës.
Derisa kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizim asocimit me BE-n do të jetë nxitje për investimet e jashtme në Kosovë. Ai ka shtuar se krahas nënshkrimit të MSA-s, Bashkimi Evropian nëpërmes fondeve të instrumentit të paraantarësimit do të shpenzojë deri në vitin 2020 mbi 600 milion euro në Kosovë, që kanë për qëllim rritjen e kapaciteteve konkurruese. Produktet e Kosovës vazhdojnë të jenë shumë pak të pranishme në tregun evropian, derisa më shumë se gjysma e mallrave për nevojat e popullatës dhe të ekonomisë së Kosovës vazhdojnë të importohen nga vendet e ndryshme të rajonit dhe Evropës. Sipas statistikave zyrtare, eksporti i mallrave në muajin gusht 2015 kishte vlerën 28.3 milion euro, ndërsa importi 245 milion euro. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se produktet vendore janë treguar se janë kualitative dhe si të tilla mund të jenë konkurente në tregun evropian.
Po Kosova në rrugë të integrimit ekonomik, integrimi ekonomik ngërthen edhe te internacionalizimi në ndërmarrësi, ndërsa internacionalizimi në ndërmarrësi përmban kushte dhe kritere të veçanta, siç është të fiksimi standardizimi, menaxhimi kualitetit dhe shumë do të thotë procedura të tjera. Dhe në të gjitha këto etapa, prodhimet kosovare janë dëshmuar vërtet që janë mjaft kvalitative.
Vlen të theksohet se prodhimet e Kosovës kanë arritur të marrin edhe çmim të lartë ndërkombëtar për cilësi. Prodhuesi i industrisë së mishrave Meka është kompania e cila ka fituar këtë çmim. Sidoqoftë, Gërxhaliu thekson se në Kosovë mungon një dozë nacionalizmit ekonomik, që si i tillë po reflektohet drejt për drejt në forma të ndryshme tek prodhimet vendore.
Po çse ka një gazetari dhe një dozë të nacionalizmit ekonomik në Kosovë, që po fakt keq mungon, to duhet vërtet mund të jenë një brendim që do të ndikojë mirë të drejt për drejt në përmirësimin e imazhit të Kosovës edhe në Evropë edhe më gjerë.
Marrëveshja e stabilizim asocimit në mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian është paralajmëruar nga autoritetet se do të nënshkruhet së shpejti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ky muaj në Kosovë është muaj i vetëdijsimit për sëmundjen e kancerit të gjirit, pasi kjo është forma më e shpeshtë e sëmundjes në mesin e grave e regjistruar në Kosovë. Kjo çështje është edhe në fokus të emisionit të sotëm. Mjekët thonë se në kuadër të muajit të luftës kundër kancerit të gjirit, po bëhen disa aktivitete për sensibilizimin në mënyrë që të ndikojë në diagnostikimin e hershëm të kësaj sëmundjeje. Kronike Ariana Kasapollit.
Muaji tetor është muaji i vetëdijsimit nga sëmundja e kancerit të gjirit. Forma më e shpeshtë e regjistruar në Kosovë tek gratë është kjo sëmundje. Ndonse nuk dihet numri i saktit të gjitha grave që vuajnë nga kanceri i gjirit, rreth 200 raste të reja paraqiten çdo vit në Institutin Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Gratë e prekura me kancerin e gjirit bëjnë apel që kontrollet nga ana e grave të jenë sa më të shpeshta, për shkak se siç thon ato, diagnostikimi i hershëm shpëton jetë. Njëra nga to është edhe Nafie Latifi nga organizata Jeta Vita, e cila vite më parë është diagnostikuar me kancer në gji. Ajo flet për sfidën e kësaj sëmundje, por thot se krahasuar me vitet e kaluara, tashmë mundësit për diagnostikim dhe trajtim të kësaj sëmundje janë më të lehta.
Do me thonë, me themelimin e Institutit Onkologjik para 4 vitesh dhe çdo vit me sigurimin e një numrit të madh onkologëve, 13, dhe stafit të mesëm, por natyrisht edhe me mbulueshmëri të jashtëzakonshme me barna, në krahasim me vitet e kalume, mund të them se është bë një lehtësim i mirë, i madh për gratë të cilat atakohen me kancer gjirit. Dhe të them tani, ato gra kanë një fat në fatkesi që nuk kanë nevojë të shkojnë për qendra tjera për të trajtua.
Ekrem Hyseni, drejtori Institutit Onkologjik në qendrën klinikë universitare të Kosovës, thot se në këtë institucion nga muaji janar e deri në tetor janë lajmëruar 150 raste të reja me kancer në gji.
Në një analizë që është bërë për 9 muajt e kaluar të vitit 2015, na del se kemi pasur 150 raste të reja me kancer gjirit, dhe nëse analizojmë për 3 mujorën e mbetur, na del se ky vit do të jetë me rreth 180-200 raste. Ky numër me rreth 200 raste të reja në vit, na del që është ka një rritje, e cila nuk është rritje e madhe krahasuar me vitin 2013 dhe 14 për cilin disponojmë statistika, por edhe numri trendi përgjithshëm i numrit numrit rasteve të reja me kancer është po ashtu trend me një rritje të lehtë, por që nuk është domethënëse.
Ndërkaq ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndonse për trajtimin e sëmundjes së kancerit kërkuan rreth 9 milion euro në vit, institucioni që ai udhëheq ka ndar 5 milion euro për këtë sëmundje në mungesë buxheti.
Fakt nevoja që mblersu jo vetëm për kancerin e gjirit, por nga ekspertët dhe përgjithësit e klinikës të onkologjisë janë dikun 8-9 milion euro për vit, dhe ata zotohen që me këto mjete ne mund të përvalojmë gjitha argjimet në funizim për me citostatik dhe terapitjet. Ne fatkesisht ende nuk e kemi atë buxhet 8-9 milion, po dikun 4-5 milion e pomrojmë me këto plëtsimet me i bo, po ka qenë një koqillëk i shumë i mirë, i shkëlqyshëm i menagerve në klinikë dhe i stafit, dhe kem pas një përparim që duhet vlerësuar në çdo moment.
Ndërkaq zoti Hyseni flet edhe për kushtet e trajtimit në Institutin Onkologjik.
Sa i përket trajtimit, furnizimi me kimioterapikët vet ka qenë relativisht i mirë, ka qenë një furnizim stabil dhe për 9 mujorën e kaluar mbulueshmëria ka qenë mbi 90% nevojave. Shërbimi radioterapisë po ashtu hyn në trajtimin e këtyre smurëve, ka qenë shërbim i cili ka funksionuar gjatë gjithë kësaj periudhe. Flasim për 9 mujorën e kaluar dhe lista e pritjes për afërsisht është 1-3 javë për rastet kurative që përbën edhe nivelin e pritjes si me shtetet e bëjes. Po ashtu, rastet paliative fillojnë brenda 2-3 ditësh, kurse rastet urgjente fillojnë brenda ditës.
Nga kanceri i gjirit si sëmundja më e shpeshtë që prek femrat, në 6 muajt e parë të këtij viti janë kryer gjithashtu edhe rreth 200 operacione, bën të ditur shqiptar Demaci, kirurg torakal në qendrën klinikë universitare. Ndryshe mbi 24.000 vizita mjekësore dhe protokole terapeutike të zbatuara tek pacientët dhe mbi 3.000 seanca radioterapeutike janë realizuar në Institutin Onkologjik gjatë vitit të kaluar. Bazuar në të dhënat e fundit rreth incidencës dhe vdekshmërisë së lartë në mbar botën nga kjo sëmundje, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë miratuar planin nacional për kontrollin e kancerit, i hartuar nga Bordi Nacional për Kontrollin e Kancerit të Kosovës. Ky plan, sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, ka për qëllim zvoglimin e incidencës së kancerit, ku objektiv kryesor ka parandalimin, zbulimin e hershëm dhe skreningun, diagnostikimin, trajtimin specifik multidisciplinar, trajtimin paliativ dhe rehabilitimin e pacientëve të prekur. Ndryshe, vitin e kaluar mamografi mobil u vu në shërbim të grave të cilat duan të bëjnë falas kontrollin e gjirit. Grupi i grave deputete kanë qenë ato që kanë iniciuar blerjen e mamografit mobil në mënyrë që të kenë qasje gjitha gratë në gjithë territorin e Kosovës të kryen kontrolet e gjirit. Ardian Biçaku, koordinator për mamografin mobil, shpjegon për punën që po bëhet për detektim të hershëm të kancerit të gjirit.
Dhe më thamë prej fillimit të implementimit të projektit të mamografisë mobile, deri më datën 1 tetor, janë ekzaminuar rreth 2053 femra. Mamografi mobil ka vizituar 10 komuna të Kosovës, dhe tani është momentalisht në komunën e 11, sigurisht në Krushë të Madhe. Deri tani të diagnostikuara me një probabilitet të lartë për malignitet janë 16 raste, prej tyre 2 janë definitivisht të diagnostikuara si karcinoma invazive duktale.
Sidoqoftë, vetëm në 6 mujorin e parë të vitit 2015, në Institutin Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës janë diagnostikuar mbi 400 raste të reja në përgjithësi të prekurve me sëmundjen e kancerit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lidhur me temën që posa e dëgjuam, në faqen tonë në internet evropaelir.org mund të shikoni një video për aktivitetet e sotme në Prishtinë për muajin e luftës kundër kancerit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bisedimet politike në Maqedoni vazhdojnë të mbeten të bllokuara për shkak të mos zgjedhjes së tërë ekipit të prokurore speciale Katica Janeva, e cila duhet të zhvillojë hetime për aferën e përgjimeve. Opozita thot se qeveria friksohet nga ndjekja penale, andaj edhe përpiqet ta bllokojë punën e prokurores. Por partit në qeveri e thonë të kundërtën, duke u shprehur se nuk përzien në punën e gjyqësorit. Kronike Isuf Kadriut.
Partit në pushtet kanë frikë nga prokurorja speciale Katica Janeva, andaj edhe përmes formave të ndryshme po tentojnë të minojnë fillimin me punë të ekipit të saj. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështje juridike duke e komentuar zgjedhjen vetëm të 7 nga gjithsej 14 prokurorëve sa duhet të ketë zyra Janevës. Formimi i prokurorisë speciale parashihet me marrëveshjen mes partive për zgjidhjen e krizës politike, e cila është arritur vetëm pas ndërhyrjes së përfaqësuesve ndërkombëtar. Detyra parsore e prokurorisë speciale do të jetë hetimi i asaj që njihet si afere përgjimeve, që edhe kanë nxitur krizën pas pretendimeve të opozitës se nga bisedat të dëshmohet si pasaj përfshirja në veprime të rënda kriminale e zyrtarëve më të lartë shtetëror, përfshirë edhe kryeministri Nikola Gruevski.
Ndodhi me mos zgjedhjen e prokurorëve dhe unë mendoj se ka për qëllim që të pengohet prej tash, dhe me thanë të pengohet funksionimi i këtij institucioni. Me siguri ndoshta dyshojnë se edhe ata mund të jenë në shënjestër para organeve të drejtësisë, dhe tash ato natyrisht do të bëjnë çka munden edhe çka nuk duhet, vetëm në vetëm që të mos ketë asnjë fare epilogu nga organet e drejtësisë dhe të zvarritet edhe faktikisht të mos ketë zgjidhje juridike. Se kjo është evidente, flet edhe fakti që ja jurutën parashikohen tash, jo vetëm parashikohen, por janë ushtruar edhe iniciativa konkrete para gjykatës kushtetuese, me të cilën iniciativa kontestohet kushtetueshmëria edhe e ligjit mbi prokurorinë speciale.
Thot Osman Kadriu, ligjërues i së drejtës kushtetuese. A i thot se situata duhet të kapërcet sa më shpejt që të jetë mundur nga ana e këshillit të prokurorëve me zgjedhjen edhe të antarëve të tjerë të ekipit të prokurorëve speciale, pasi në të kundërtën e gjithë marrëveshja politike do të dështoj dhe kjo do të fuste sipas tij vendin në krizë dhe më të thellë.
Me siguri se kjo do shfaqet edhe në pikat, detyrat dhe obligimet tjera që burohen nga marrëveshja politike dhe duhet të realizohen në atë dinamikë dhe në ato afate të cilat janë të caktuar me vetë marrëveshjen politike. Edhe në fund të pasojë që tjetë edhe marrëva dhe mund të ndosë që praktikisht mos ketë edhe zgjedhje parlamentare që për mu atër pasojë dhe tjenë të të randa për shtetin për qytetarët.
Thot Kadriu. Katica Janeva është të propozuar në postin e prokurore speciale, institucion ky i veçantë nga Prokuroria Publike Republikane, nga partitë politike të cilët kanë miratuar edhe një ligj të veçantë për punën e këtij institucioni, por zgjedhja e ekipit të saj duhet të verifikohet edhe nga Këshilli i Prokurorëve, të cilët edhe nuk zgjodhën tërë ekipin që nga Janeva dhe partitë opozitare u vlerësua si tentim i pushtetit për të penguar fillimin e saj me punë. Kjo bëri që opozita të braktisë bisedimet politike deri në zgjedhjen e tërë prokurorëve të propozuar nga Janeva.
I publikuame sojtët në obinitin e në gizmere prestanat kjo delu të obinitin e të timut në asticionat të obinitin ka Katiciane.
Ne i bëjmë thirje këshillit të prokurorëve që t'i zgjedhë të gjithë prokurorët e ekipit të prokurorë speciale Katica Janeva. Me mos zgjedhjen e tyre dhe me ndërhyrjen e pavarësinë e këtij institucioni dhe mos respektimin e ligjeve, Gruevski dëshmon se friksohet dhe nga njerëzit e tillë gjithçka mund të pritet. Friksohet për përgjegjësinë e tij, friksohet nga përballja me drejtësinë, por ka ardhur fundi, ka ardhur momenti i përballjes së tij me drejtësinë dhe këtu nuk ka kthim prapa. Ne nuk duhet të lejmë kthimin prapa për shkak të Maqedonisë dhe qytetarëve të saj, ka deklaruar Oliver Spasovski, nënkryetar i Lidhjes Socialdemokrate. Partit në pushtet mojnë që deken gishtën e vendimin e këshillit të prokurorëve duke thënë se ai është organ i pavarur që sjell vendime pa ndikime nga politika. Në takimin e së premtes që ka përfunduar natën vonë, partit kanë vendosur t'i drejtojnë me një letër ministrit të drejtësisë Adnan Njeshari, nga i cili kërkojnë që t'i bëjë thirrje këshillit të prokurorëve për të votuar edhe pjesën e mbetur të prokurorëve. Partitë do t'i bëjnë thirrje edhe gjykatës kushtetuese që sa më shpejt të marrë vendimin për iniciativën për shqyrtimin e kushtetueshmërisë së ligjit për prokurorinë speciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Forcat e qeveritare të Irakut të mbështetur nga milicia shiite i kanë dëbuar militantët e shtetit islamik nga rafineria kryesore e naftës në veri të kryeqytetit të Bagdad gjatë një operacioni ushtarak të shkallës së gjerë, kanë thënë autoritetet e mbrëmë vonë. Qëllimi i ardhshëm i forcave qeveritare të Irakut është marrja e qytetit të afërt të Baigji, afro 250 kilometra në veri të Bagdadit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Komanda e përbashkët ushtarake tha se forcat qeveritare të Irakut e kanë rimarr kontrollin ndaj rafinerisë në Baigji, që është më e madhja në Irak dhe qytetin e afërt të Sinjia. Pasi e morën rafinerinë në veri të qytetit, forcat e sigurisë e kanë kontrolluar në mënyrë gjithë përfshirëse, gjithë kompleksin, përgjetjen e militantëve të mbetur të ISIT dhe bombave. Së paku 15 militantë të shtetit islamik dhe 6 luftëtar kundër ISIT janë vrarë në luftimet për rimarjen e Baigjit, kanë thënë zyrtarët. Qëllimi i ardhshëm i forcave qeveritare të Irakut është marrja qytetit të afërt të Baigji, afro 250 kilometra në veri të Bagdadit. Ky qytet të patrën nën kontrollin e militantëve të shtetit islamik gjatë avancimit të shpejtë të pjesëtarëve të këtij grupi ekstremist vitin e kaluar në pjesën veriore të Irakut. Ky qytet ka rëndësi strategjike pasi shtrihet në rrugën për në Mosul, i cili është nën okupim të militantëve të shtetit islamik. Mosuli është qyteti i dytë për nga madhësia në Irak pas Bagdadit. Forcat irakiane po lëvizin thellë për në Baigji, ato e kanë rimarr hapësirën industriale dhe disa lagje të tjera, i tha një kolonel ushtarak agjensisë AFP, duke specifikuar se ushtria e ka kontrollin ndaj 60% të qytetit dhe se atje nuk ka shumë luftëtar të Daeshit dhe ata janë të bllokuar. Emri Daesh në shtetet arabe është referencë për shtetin islamik. Marrja e sërishme e rafinerisë në Baigji është e rëndësishme pasi shteti islamik që ka shpallur kalifat islamik në territoret që i ka nën kontroll në Irak dhe Siri e ka shfrytzuar shitjen e naftës së kontrabanduar për ta financuar pjesën më të madhe të operacioneve të veta. Në këtë rafineri që dikur ka prodhuar 300.000 fuqi në ditë e që ka mjaftuar për gjysmën e nevojave të Irakut, ende ka shqetësime se është dëmtuar rënd dhe nuk mund të riparohet. Operacioni ushtarak i quajtur me komandën tënde i madhi Zot është lansuar me 12 tetor, si faza e dytë e operacionit të shkallës së gjerë për dëbimin e militantëve të shtetit islamik nga provinca Salahuddin në pjesën qendrore të Irakut. Trupat qeveritare ishin të mbështetura nga forcat paraushtarake, të përbëra kryesisht nga milicitë shiite. Sheikh Qais al-Kazali, lider i grupit paraushtarak Asib Ahl al-Haq, i mbështetur nga Irani, ishte filmuar me uniformë ushtarake së bashku me trupat brenda rafinerisë, në një video që është transmetuar nga kanali televiziv i grupit Al-Had. Në video janë paraqitur pamjet të ushtarëve duke ecur nëpër gërmadhat e kompleksit të rafinerisë, derisa tymi i zi delte nga disa hapësira të ndryshme. Ushtarët kanë mbajtur flamuj të Irakut dhe të milicive shiite. Në mediat e Irakut ka pasur raporte se rol të madh në këtë operacion ka luajtur edhe Qasem Soleimani, komandant i krahut të jashtëm të gardës revolucionare elite të Iranit. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër militantëve të ISIT, që është më aktiv në frontin në Anbar, ka thënë se ka ndërmarrë dy sulme ajrore në territorin e Baigjit. Koalicioni tha se i ka shkatruar pjesë të një tjetër rafinerie, asaj në Karrah, ndërmjet të Baigjit dhe qytetit kryesor në veri Mosul, që ishte përdorur nga Daeshi për të prodhuar naftë për tregun e zi, për të financuar aktivitetet terroriste. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në urën kryesore mbi lumin Iber, që e lidh anën jugore dhe atë veriore të Mitrovicës, sot fillojnë punimet për heqjen e barrikadës ashtu quajtur Parku i Paqes dhe revitalizimin e urës. Sipas zyrtarëve të komunës së Mitrovicës së Jugut, punimet kanë filluar në orën 16. Siç është thënë edhe më parë, ura do të mbulohet në lartësi prej 4 metrash dhe aty do të zhvillohen punimet për renovimin e saj. Projektin për heqjen e të ashtu quajturit Parku i Paqes dhe revitalizimit të urës kryesore mbi lumin Iber e ka marrë përsipër ta realizojë Këshilli Evropian. I ashtu quajturi Parku i Paqes mbi urën kryesore në lumin Iber është vendosur me 18 qershor të vitit të 2014, vetëm disa orë pas heqjes së barrikadës së mëparshme me rërë dhe gur nga ana e autoriteteve lokale të Mitrovicës së Veriut. Thuhet se punimet për heqjen e kësaj barrikade do të zgjasin me muaj. Policia e Malit të Zi ka shpërndar sot protestën e Frontit të Demokratik Opozitar, i cili 20 ditë ka protestuar para ndërtesës së kuvendit të Malit të Zi, duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë së kryeministrit Milo Djukanovic. Derisa policia deri tash nuk ka dhënë ndonjë deklaratë për këtë zhvillim, Fronti Demokratik ka kumtuar se ishte ky aksion brutal e policor dhe se deputetët e këtij bloku opozitar kanë rezistuar fizikisht në mënyrë që ta pengonin qëllimin e policisë për heqjen e skenës dhe tendat para ndërtesës së kuvendit në Podgoricë. Dhe se policia u kishte thënë pak para ndërhyrjes se tubimi nuk ishte i lejuar, raporton agjencia Beta. Mediat kanë raportuar se ishte arrestuar deputeti i Frontit Demokratik, Slaven Radunović, dhe është paraqitur fotografia e deputetit Milan Knežević, po ashtu nga Frontit Demokratik, për të cilin thuhet se nga gazi lotësjellës është pranuar në një spital në Podgoricë. Janë larguar skenat dhe tendat, ndërsa në qendër të kryqytetit sot janë parë forca të stuara policore. Mediat kanë raportuar se policia e kanë dalur dhe rrahur gazetarin Gojko Raiçević. Fronti Demokratik ka shpallur se po i shqyton të gjitha opsionet e përgjigjes adekuate ndaj intervenimit të policisë. Migrantët që depërtojnë në vendet e Bashkimit Evropian kanë filluar të arrinë në kufirin e Kroacisë me Slovenin, pasi Hungaria e ka mbyllur mbrëm në mesnat kufirin me Kroacinë. Policia e Slovenisë tha sot se autobuset me migrant kanë arritur në një vend kalim kufitar dhe janë regjistruar. Megjithatë, Slovenia e ka pezulluar qarkullimin e trenave me Kroacinë në përpjekje për ngadalësimin e lëvizjes së njerëzve nga Siria, Iraku, Afganistani dhe Afrika, nëpër të ashtu quajturin rrugë toksore ballkanike për në shtetet perëndimore të Bashkimit Evropian. Organizata Amnesty International e ka kritikuar sot vendimin e Hungarisë, duke theksuar se bazohet në mbajtjen e refugjatëve në Turqi, dhe i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të garantojë rrugë të sigurt dhe legale për refugjatët që të arrinë në Evropë. Shumica e imigrantve thonë se po largohen nga dhuna dhe varfëria. Zyrtarët e Turqisë thonë se 12 migrantë kanë humbur jetën, ndërsa 25 të tjerë janë shpëtuar pasi anija e tyre u fundos në bregdetin e Turqisë. Këta zyrtarë thanë se anija sot lundronte nga qyteti turk Ajvalik për në ujdhësën greke Lesbos. Nuk është raportuar për kombësinë e migrantëve. Nga ana tjetër, roja bregdetare e Greqisë ka njoftuar se 4 imigrantë, përfshirë 3 fëmijë, kanë humbur jetën në një incident të ndarë në detin Egje sot herët në mëngjes. Më se 3000 refugjatë kanë humbur jetën gjatë këtij viti, duke u përpjekur të arrinë në vendet e Bashkimit Evropian. Shumica e migrantëve largohen nga dhuna dhe varfëria në Siri, Afganistan dhe Afrikë. Presidenti amerikan Barack Obama u ka tërhequr vërejtjen liderëve rus se ata nuk mund të arrijnë me bombardime në mënyrën e tyre për zgjidhje paqësore në Siri, duke e përsëritur qëndrimin e tij se forcimi i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad do të dështojë. Më tutje, duke folur pasi ushtria amerikane dhe e ruse arritën një marrëveshje provuese për parandalimin e përplasjeve në hapësirën ajrore të aeroplanëve luftarak të dy palëve në Siri, zoti Obama tha mbrëmë në Washington se nuk ka pasur takime në kuptimin e afateve dhe strategjisë. Ata nuk do të jenë në gjendje që me bomba të arrijnë në situatën paqësore brenda në Siri, tha Obama në konferencën e përbashkët për shtyp me presidentin e Koreas Jugore, Park Ge-hyuk. Obama tha se Irani po vepron më tepër se çu ka bërë për 5 vitet e fundit, ashtu si Rusia, dhe ka shtuar se teoria e tyre bazike se si të zgjidhet Siria nuk ka funksionuar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.